Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, qadrli futbol muxlislari. Yana bir necha daqiqalardan so'ng Toshkentdagi Paxtakor markaziy stadionida futbol bo'yicha 2002-yil Yaponiya hamda Janubiy Koreya hududlarida bo'lib o'tadigan jahon chempionati musobaqalarining Osiyo qit'asi 7-chi guruhidagi navbatdagi uchrashuv boshlanadi. Harakat qilish kerak.